Ma palun, et me tõuseme veel hetkeks, paneme tähele Jumala sõna täna hommikul Apostlite tegude raamatu 12. peatükist esimesed 5 salmi. Aga sel ajal hakkas kuningas Herodes mõnele kogudusest kurja tegema. Ta tappis mõõgaga Jaakobuse, Johannese venna. Aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta kinni ka Peetruse. See oli just hapnemata leibade pühal. Herodes vahistas Peetruse ja pani ta vanglasse ning andis 4 neljamehelise sõdurite salga valvata, kavatsedes ta pärast paasapühi rahva ette tuua. Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast. Aamen. Võtame palun istet. Ma usun, et see on üks uus aeg, üks aeg, kus Jumal kutsub oma kogudust ühel uuel viisil, ühele uuele tasemele meie ühtsuses ja meie palvetamises. Ütles ju Jeesus need tuntud sõnad, ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei võida seda kogudust ära. Kui me mõtleme kas või oma isiklike elude peale ja selle peale, kuidas meil läheb, kuidas asjad arenevad, kuidas läheb ka meie vaimulikus elus. Ja ka seda, mida me möödunud sügisel, kui me tegime ka koguduse keskel sarnase küsitluse, küsides inimeste käest, millist mõju on kogudus inimeste vaimulikule elule avaldanud, siis see mõju on suhteliselt suur. See tähendab seda, et ka see, mis toimub koguduses, see ühel või teisel viisil mõjutab meie pühendust, meie Jumala teenimist. Tervikuna. Ja nüüd Jeesus ütleb niimoodi, et kogudust ei võida põrgu väravad ära. Ta ei ütle siin seda ühe Jumala lapse kohta, vaid ta ütleb seda koguduse kohta. Kui meie hoiame koguduse ligi, oleme koguduse juures, siis see tähendab ka seda, et meie võimalused olla võidukad selles elus on märksa suuremad, kui seda meie võimalused üksinda sellest elust läbi minnes. Samamoodi seda sama arusaama kinnitab ka kogu ja oma raamatu 4. peatükis, kus ta ütleb, üksikust võidakse jägu saada. Aga 2 panevad ometi vastu ja 3-kordset lõnga ei kista katki nii kergesti. On üks saladus ühtsuses ja on üks saladus Jumala teenimises ka koos. Nüüd lugesime seda teksti siin Apostlite tegude raamatust ja see lugu, mille juures me täna pisut peatume, kõneleb meile ühest sündmusest algkoguduse ajaloos. Ühes sündmusest, kus asjad ei läinud korraga enam nii hästi, kui nad olid ennem läinud. Algkogudus oli elanud läbi aruldasi aegu nende esimeste selliste aastate jooksul. Kogudus oli kasvanud, inimeste elud olid muutunud. Üles tõusnud Jeesus, keda nad suuresti tunnistasid, kõva häälega tunnistasid, oli teinud imesid. Inimesed olid paranenud, vabaks saanud, isegi surnud olid üles ärganud. Ja me teame seda, et evangeelium levis. Samal ajal, kui olid sellised fantastilised ajad, kus Jumala töö kasvas, olid ka hetked, momendid, kus kogeti vastuseisu. Üks nendest hetkedest oli see, kui Stefanos, üks jüngritest, üks diakonitest algkoguduses, tunnistas ja kuulutas ja tegi vägevaid tegusid, siis tema tegevus teatud ringkondades tekitas probleeme, ta võeti ette ja me teame, millega see lõppes. See lõppes sellega, et Stefanus tapeti visati kividega surnuks. Ja selle tulemusena kasvas tagakiusu laine veel suuremini, täpsemalt öeldes kogu kogudus Jerusalemmas pillutati laiali, ainult apostlid jäid Jerusalemma. Midagi sarnast, et meie kogudus sisuliselt pillutatakse mööda Eestimaad laiali, ainult pastorid jäävad alles. Kuidas te kujutate ette sarnast olukorda? Ja me teame küll apostlite tegude raamatust ka, et see kogudus, mis laiali pillutati, läks ja kuulutas evangeelium üle kogu maa ja uued kogudused sündisid ja tekisid igal pool. Ja need samad apostlid, kes jäid Jerusalemma, sisuliselt rajasid nullist uue koguduse, nii et Jerusalemma kogudus elas ja tegutses edasi. Aga juba uute inimestega, uute kristlastega, kes tulid Jumala juurde. Nii siis nüüd oli tekkinud vastuseisu moment taas. Mis oli juhtunud, oli siis see, et kuningas Herodes, kellest meile siin räägitakse, oli otsustanud asuda koguduse kallale, kui nii võib öelda. Ja mis ta tegi siis oli, et ta tappis ühe Jeesuse jüngritest, ühe apostlitest mõõgaga ja me ei tea sellest palju midagi rohkem, kui meile seda siin ühes salmis mainitakse. Aga siis see Herodes märkas, et see meeldis juutidele ja ta otsustas, et asi sellega ei piirdu, võtame veel ühe mehe ette ja ta vangistas Peetruse. Milline ta kava oli, ta polnud tõenäoliselt veel seda lõpuni mõelnud, aga igal juhul ta oli juba asunud tegevusse. Nüüd see kuningas Herodes siin ka uues piiblitõlkes öeldakse meile Alverus, et see oli Herodes Agrippa esimene. Täpsemalt öeldes ta oli Herodes suure lapselaps. See Herodes suur oli siis kuningas tollel ajal, kui Jeesus sündis Betlema linnas, kes ka asus taga ajama seda kuningat, kellest oli kuulnud ja tappis ka Betlemas need väike lapsed. Nii et kuningas Herodes suur oli juba üks selline mees, kes oli väga huvitatud oma positsioonist, oma võimust ja ka selle tulemusena ta oli valmis tegema kõik selleks, et oma positsiooni kindlustada. Ja tema lapselaps nüüd antud juhul siin siis Agrippa esimene paistab, et tema soontes voolas ka tema vanaisa veri paljuski. Ta oli üks mees, kes oli tõeline poliitik. Ta oli kaval ja ta oli mees, kes tegi asju just nimelt selleks, et oma populaarsust tõsta ja antud juhul ta nägi, et oma populaarsust ja oma positsiooni ja võimu on võimalik kindlustada juutide poolehoiu kaudu. Ja seda teevad poliitikud ka, meil on valimised tulemas üsna pea, te võite seda märgata mitmel pool uudistes ja meedias, kuidas üks ja teine poliitik püüab rahva poolehoidu võita. Nüüd igal juhul siin see mees oli valmis minema palju kaugemale kui paljud Eesti poliitikud. Ta oli valmis minema isegi inimeste elukallale peaasi, et ta saaks oma eesmärki täita. Igal juhul juhtus siis see, et ka üks koguduse sammastest apostel Peetrus pisteti vangi. Ja muidugi see oli katastroof koguduse jaoks. Selles mõttes, et koguduse selline alussammas oli korraga nende keskelt ära võetud. Nüüd siis kogudus seisab silmitsi täiesti võimatu olukorraga. Ma ei tea, kuidas sinu elus on olnud, aga kui sa oled piisavalt kaua juba elanud siin sellel planeedil, siis tõenäoliselt ma eeldan, et enamus meist, me oleme silmitsi seisnud oma elus ühel või mitmel korral olukordadega, mis on olnud võimatud lahendada. Olukorrad, mis on näinud täiesti lootusetud, et siin võiks tulla mingisugust mõistlikku lahendust. Meile tundub, et me oleme nurka surutud, me oleme tupik tänaval lõpus ja kogu olukord nagu litsub meile veel peale ja tahab meid lihtsalt laiaks lüüa. Ja see on kogu lugu. See on see, mida me kogeme, kui me läheme läbi sellistest võimatutest situatsioonidest. Ja nüüd kogudus seisis ka silmitsi umbes sarnase olukorraga. Ja hämmastav on see, et ka see algkogudus vaatamata oma edule samal ajal koges ka vastuseisu, koges tagakiusu, koges, et selles maailmas on jõud, mis sõna otseses mõttes on tema vastu. Ja tahavad panna seda kogudus täiesti lootusetutesse olukordadesse. Sama asja kogevad ka Jumala lapsed selles maailmas. Koged sina ja kogen mina elades selles maailmas kristlasena. Selles maailmas tegutsevad jõud, mis on otseselt vastu sellele, et sina käiksid koos Jumalaga. Selles maailmas on jõud, mis on otseselt selle vastu, et selles maailmas võiks olla selliseid tugevaid kogudusi, mis mõjutavad ühiskonda ja mis suudavad mitte ainult ise ellu jääda, vaid mille olemuse ja tegevuse tulemusena ka uued inimesed leiavad tee Jumala juurde. Selles maailmas on jõude, kes on selle vastu. Et kristlane oleks nõrk, kogudus oleks vilets, vaene, jõuetu ja ei suudaks ja ei saaks palju midagi korda saata. Selles maailmas on need jõud olemas. Ja maailmas öeldaksegi, et see ongi normaalne, et kogudus ongi midagi nõrka. Kogudus ei peakski olema midagi enamat, sest seal on ju nõrgad inimesed, kes ei saa oma eluga ise hakkama, nendel on vaja Jumalat, nendel on vaja omale midagi välja mõelda ja ette kujutada ja selle tulemusena siis nad üritavad sellest elust kuidagi kergemini läbi tulla. See on, kuidas inimesed väljaspool mõtlevad, kallid. Maailmas arvatakse, et usklikud inimesed on nõrgad inimesed. Aga see on täpselt vastupidi. Usklikud inimesed, kristlased, on olnud läbi ajaloo ühed kõige tugevamad inimesed. ühed kõige kindlamad ja isegi surm ei ole nendelt nende usku ära röövinud. Kallid sõbrad, miks on usklikud olnud ja pidanud olema tugevad inimesed? Sest nad on pidanud ujuma vastu voolu. Nad on pidanud mitte alluma ja olema nõus kõige nende tingimuste ja olukordadega, mida see maailm tahaks meile seada, et me võiksime olla usklikud. Mõni inimene ütleb niimoodi, et oh, kuule, sa oled usklik. Väga tore. Aga ära ometi üle pinguta sellega. Võta rahulikult. Ega siis ometi iga pühapäev ei pea kirikusse minema. Ega siis kogu aeg ei pea palvetama. Võib ju võtta natukene niimoodi lihtsamalt. On inimesi, kes mõtlevad niimoodi, et kui sa oled usklik inimene, et siis sinu elu peab minema nii vaikselt ja rahulikult selles mõttes, et ära sa looda, et sa selles elus võiksid midagi palju saavutada või et sa võiksid ka edu saavutada. Selle maailma mõistes ma pean silmas. Inimesed väljaspool kirikut mõtlevad kristlastest kui kellegist, kes vaevalt tulevad selle eluga toime. Kuid selleks, et ujuda selle ajastu vaimuga, selle maailma vaimuga vastuvoolu, sa ei saa olla nõrk inimene. Sa ei saa olla keegi, kes tõmbubki nurka ja ongi kõigega nõus, mis siin toimub. Uskliku inimese tugevus, kallid sõbrad, ei tule mitte sellest, kes meie oleme, vaid tuleb sellest, kes tema on, sest seda ütleb apostel Johannes meile oma kirjas, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. See tähendab seda, et kui sinu elus on võimatud olukorrad, sa seisad silmitsi asjadega, mis näib, et seal ei ole mingisugust väljapääsuga lahendust, ja vaadata nendele asjadele veel lootusrikkalt silma, siis on tõesti kaks võimalust. Üks võimalus on see, et sul on midagi juhtunud sinu mõistusega. Ja seda arvavad inimesed väljaspool. Kirikud, inimesed, kellel ei ole Jumalat. Aga meie, kes me tunneme Jumalat meie jaoks, ei ole see mitte midagi sellist, mille tulemusena me peaksime arvama, et me oleme mõistuse ära kaotanud, vaid seistes silmitsi võimatute olukordadega ja olla ikka veel lootusrikas, tuleneb just nimelt sellest, et meie tunneme seda Jumalat, kellel ka kõige võimatumates olukordades on lahendused. Ja vaata, see teeb kristlased tugevaks. Ja see paneb neid mitte alluma nendele olukordadele tingimustele, mida see maailm tahab meile dikteerida. See maailm on alati tahtnud meile dikteerida. Me teame seda ka isegi, mis juhtus siis, kui kommunistid tulid Eestisse. Seal oli olukordi, kus kommunistid ütlesid, et kui sa salgad oma usu, siis me ei lase sind maha. Meie ümber on inimesi, meie ümber on jõude, meie ümber on olukordi ühel või teisel viisil, mis tulevad ja tahavad meile dikteerida, millised me peaksime olema, milline peaks olema meie usk ja tihti lugu, nendel on ainult üks eesmärk, suruda meid alla ja teha meid nõrgaks ja näidata meile, et meie usk ja meie Jumal ei äita ega päästa meid. Kallid sõbrad, sama lugu on ka kogudusega. Kogudus, mis on saavutanud ja saavutab seda, et inimesed pöörduvad valgusesse, pöörduvad saatana võimusest Jumala riiki, on alati kohanud vastuseisu. On alati kohanud neid hetki ja olukordi, kus on tekkinud opositsioon. Kallid sõbrad, kui meie kardame opositsiooni, siis me peame tõsiselt järele mõtlema, kas me ikka oleme kristlased ja kas me tahame kristlased olla. Sest et kristlaseks olemine ka selles maailmas, kus kurjus tegutseb, kus tegutsevad need jõud ja need väed ja need meelevallad, kes on Jumala vastased ja kelle eesmärk on ka, et inimesed oleksid ilma Jumalata selles maailmas, ilma lootuseta selles maailmas, need tegutsevad ja need toimivad siin. Sellel hetkel, kui me saime kristlaseks, meie keskel on ka noori kristlasi, kes alles viimaste kuude jooksul on tulnud Jumala juurde ja võibolla te juba olete kohanud vastuseisu. Inimesi, kes ei mõista ja sugugi ei kiida heaks seda, et küll sa oled tubli inimene, nüüd sa hakkasid siis usklikuks. Vastupidi. Nad ütlevad, et nüüd sa oled täitsa segaseks läinud. Et sa veel ennem olid, mis sa olid, aga nüüd on täitsa hull see lugu. Ühe sõnaga, inimesed ja olukorrad meie ümber võivad ka reageerida erinevalt sellele, millised otsused ja valikud meie oma elus teeme ja millised valikud ja otsused me oleme teinud. Igal juhul fakt on see, et selles maailmas on jõude, mis tegutsevad selleks, et kogudus ei saaks teha oma võidukäiku. Ja see juhtus siin algkoguduses, nad läksid kohe kallale koguduse juhtidele. Ühe juhi nad suutsid ära kõrvaldada, see oli Jaakobus. Ja sellega läks päris kiiresti paistab. Ja teine vend oli Peetrus, kes tõmmati eemale Ja teate, see on ikka niimoodi, et tihti lugu ka, kui ei saa rünnata nii öelda organisatsiooni kui niisugust, siis minnakse juhtide kallale ja hakatakse neid nii öelda äästama ja nende elu kallale minema ja selle tulemusena ka arvatakse, et saadakse nagu nii öelda kogu see organisatsioon laiali pillutada. Sama lugu on olnud ka kogudusega, kallid sõbrad. Sama lugu oli ka siis, kui Jeesus oli Getsemani aias ja palvetas seal. Ja oli väga kiusatud ka ütelda isale, võtta see karikas minult ära. Oli väga kiusatud, aga ta ei teinud seda meie pärast. Me teame seda. Aga vaesed jüngrid ei suutnud selles olukorras vastu pidada, nad jooksid laiali. Aga Jeesus seal ütleb ka need sõnad, et kui karjane nagu saab haavata, siis selle tulemusena ka kari pillutatakse. See sama põhimõte paistab, et oli ka siin kuningas Heroodese tegevuses ja plaanis. Igal juhul on jõude, mis tahavad takistada kogudust edasi minemast, mis tahavad takistada kogudust kasvamast, mis tahavad takistada seda, et koguduse kaudu uued inimesed võivad leida tee Jumala juurde. Inimesed võivad saada abi, tervendatud, vabastatud, elud muudetud, elu olukorrad transformeeritud. Jumal on selline Jumal, kes tahab ja saab seda jätkuvalt teha. Aga Jumal ka teab seda, et selles maailmas on jõude ja on neid meelevaldasid, mis tahavad seda pidurdada ja tahavad kogudusele ja ka meie vaimulikule elule ja meie kasvule pidurid peale tõmmata. Mida siis tegi kogudus selles olukorras, kui pidurid hakkasid peale tulema? Ja mitte sellepärast, et kogudus oleks piduritamand, vaid need jõud ja olukorrad väljaspoolt tahtsid hakata dikteerima kogudusele, mida nad teevad ja mida nad ei tee. Ja vaatame, mida siis tegi algkogudus. Piibel ütleb meile siin apostlite tegude 12. peatükis 5. salmis, nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast. Nii siis esimene asi, mida näeme, et kogudus selles olukorras tegi, oli kogudus hakkas palvetama. Me elame sellises läänelikus ühiskonnas, kus individualism ja selline individuaalsus on väga esile tõstetud. Ka isegi mina, olles olnud kristlane juba mõnda aega, ikka aeg-ajalt maadlesin just nimelt selle nagu aru saamisega, mis puudutab ka minu usuelu ja teisi kristlasi. Mul on olnud minu usuelus selliseid hetki, kus mul on tundunud, et minul teisi kristlasi vaja ei ole minu usulises elus ja minu usulises kasvus. Minul on Jeesus, mina käin koos temaga, mina teenin teda, teen seda, mida ta tahab, et ma teen. Ja teised kristlased nagu minu elus ja minu usuelus, nendel ei ole nagu palju mulle midagi anda või palju midagi ja mida minagi nagu otseselt saaksin nendel anda. Mul ei olnud sellist nagu arusaamist just nimelt sellises plaanis, et milline on minu suhe kaas kristlastega. Ja selles mõttes ka Jumal on imelist tööd minu elus teinud ja ma olen aina rohkem hakanud mõistma seda, et ma ei saa olla usklik iseneses. Ma ei saa olla usklik üksinda. Ma vajan teisi kristlasi, ma vajan nendega kontakti, ma vajan neid kuulda, ma vajan nendelt õppida ja ma vajan, et ma vajan aru saada, et ma ei ole ainult üksinda usklik sellel planeedil maa, kes saab olla kristlane läbi kogu elu ilma, et ma vajaksin ühtegi teist usklikku. Ma näen, et see on ebapiibelik arusaamine esiteks ja teiseks ma näen ka seda puhtalt oma kogemusest, kui palju on ka teiste kristlaste erinevad kogemused need, mis on annud minule kasvu ja arengut. Ja enne kõike, mida ma näen, mis võibolla kõige rohkem on mind isiklikult täidanud, ka minu usulises kasvus, mis puudutab teisi kristlasi, on balants ja tasakaal. Kui mulle ei oleks teisi kristlasi kõrval, mina läheks kuskile serva peale. Ja ma ütlen seda puht praktiliselt just sellepärast ka, et kui me usume Jumalat ja me tõesti armastame teda, siis samal ajal ka me vajame ka teisi, kes selles Jumala armastuse nagu hoovuses ja vooluses häitavad meil hoida seda õiget tasakaalu selles, kuidas me elame inimeste keskel, kuidas me teenime koguduse keskel ja milline on meie kristlik usuline elu tervikuna. Ja selles suhtes ka meil ei piisa ainult meie oma usust. Me vajame üksteist ja me vajame üksteist õppida rohkem tundma ja õppida ka just nimelt seda meelevalda ja tugevust, mis on meie ühtsuses. Me oleme mitu korda seda maininud, aga ma ei saa seda siin jätta mainimata. Alles hiljuti meil oli üks suur evangeelne sündmus, Lootuse festival Eestimaal. Ja ma tahaks siit ühe teise tahu täna hommikul veel korra esile tõsta, mis puudutab seda festivali. See festival oli vägagi õnnestunud ka meie Eesti usulise maastiku jaoks tervikuna. Aga ma usun, et seal oli veel üks põhjus, millest alati me nii palju ei rääkinud selle festivali ettevalmistamisel, selle festivali käigus, aga ka selle festivali järgsel ajal. Ja see on nimelt palvetöö. Nimelt festivali ettevalmistavas protsessis meil oli väga fokuseeritud palve tegevus ja töö. Nimelt iga päev Eesti kristlikes raadiojaamades siis kell 10 tuli palve Lootuse festivali eest. Kõigil oli võimalik sellega ühineda, kas raadioga vahendusel või siis ka oma isiklikus palvekambris. Ja paljud tuhanded kristlased palvetasid üle Eestimaa selle festivali pärast. Oli üks üritus, kuhu me olime koondanud oma jõu ja oma fookuse. Viimane nädal enne festivali meil oli 24 tunni palve. See tähendab seda, et viimane nädal enne festivali ei olnud hetkegi, kui keegi kuskil ei palvetanud selle festivali pärast. Selle festivali õhtute jooksul mina istusin ees lava peal ja see oli absoluutselt haruldane näha seda, kuidas üleval seal, ma ei teagi mitmes korrus seal iganes oli, Saku suurhallis, inimesed olid palvetoas ja palvetasid. Seal olid inimesed, kes olid selle palvetoa akna ees ja käed püsti hüüdsid Jumala poole sellel ajal, kui toimus festivali, programm, muusika ja jutustamine. See oli absoluutselt haruldane näha, kuidas inimesed olid fokuseeritud, et palvetada sellepärast, et Jumal õnnistaks ja inimestel oleks see sisemine vabadus tulla ja teha oma otsus Kristuse kasuks. Samamoodi, mis puudutab meie koguduse järeltööd kogu selle suve jooksul. Me ei ole sellest varem väga palju maininud, aga ma olen kogu aeg seda pidanud oluliseks ja pidevalt maininud seda ka siin mitmetele meie juhtidest. Nimelt ka meie tulemuslikus selle suve jooksul, mis puudutab ka inimestega tööd ja uus inimesi, kes tulid, see ei olnud ainult, et me tegime ja muudku tegime, vaid selle taga oli üks palvegrupp, seal taga olid inimesed eesotsas Kristin Lepaga, plus veel teised tema meeskonnas, kes palvetasid pidevalt nende inimeste pärast. Pastor Ermas saatis talle informatsiooni pidevalt olukorrast, mis on palve tulipunktid, millised on hetke vajadused ja selliselt ka kogu see töö ja tegevus oli jätkuvalt kantud mitte lihtsalt palvest, vaid fokuseeritud palvest, eesmärgistatud palvest selle heaks, et need noored kristlased saaksid kasvada, et nende elu võiks edeneda ja selle tulemusena ka see töö võiks kasvada ja edeneda. Nii siis, kallid sõbrad, kui me ühendame oma palved, siis selle palve mõju on palju tugevam. Kui me ühendame oma jõud, siis me koos oleme palju tugevamad. Ja see on asi, mida mina olen pidanud ka oma kristliku elu aastate jooksul õppima, avastama ja ma olen Jumalale tohutult tänulik selle eest, et ta on mulle neid asju näidanud ja neid asju õpetanud. Nii siis me näeme, et kogudus hakkas palvetama. Ja me näeme, et kogudus oli selles asjas ühtne. Kallid sõbrad, ühtsuses on tohutu jõud. Fokuseerituses on tohutu jõud. Selles maailmas on väga palju lahkmeelt. Meil tulevad just kohalikud valimised siin pooleteist kuu pärast või umbes niimoodi. Ja kui me kuuleme praegult jutte nendest inimestest, kes kandideerivad meie kohalikel valimistel ja kuuleme nende arvamusi ja nende mõtteid meie olukorrast, meie ühiskonnast, siis peamiselt paistab küll nii, et kogu aur läheb ainult selle peale, et üksteisele nagu tuld anda. Ühesõnaga, rohkem auru läheb üksteise tulistamisele kui sellele, et mis on need ideed, mis on need võimalused, mis edendaksid meie elu ja meie ühiskonda tänasel päeval. Nii palju on lahkmeelt selles maailmas. Ja imelik, kui see nii tegelikult ei oleks ka, sest me inimestena olemegi isekad, me inimestena olemegi oma poole, me olemegi oma kasuks. See on inimlik, see on vägagi inimlik. Ja me ei peaks kristlastena mitte seda pahaks panema, et see meie ühiskonnas just sellisel viisil toimub. Aga kallid sõbrad, kui kogudus ei ole ühtne, siis on asi palju kurvem. Mis tähendab õieti siis seda, et kui kogudus on ühtne, siis sellel maailmal on veel lootust. Ja kallid sõbrad, koguduse ühtsus ei tulene mitte sellest, et me kõik mõtleme ühtemoodi ja arvame asjadest ühtemoodi, vaid meie ühtsus tuleneb meie usust Jeesusesse Kristusesse, kellest me alles täna hommikul laulsime ja ütlesime, sina oled minu elu, minu allikas, sina Jeesus oled kõik see, kes ma üleüldse olen. Ja teate, kui ma seda laulu laulsin siin, Ma tundsin seda, kuidas kogu kogudus on selle taga. Ma kogesin seda, kuidas Jeesus on see isik, kes saab meid panna kokku ja kes saab liita meid kokku ja kes saab hoida meid koos. Tema on ainukene isik. Kui me hakkame rääkima programmidest, kui me hakkame rääkima ideedest, isegi teoloogiast võibolla, siis me juba hakkame leidma mingisuguseid võibolla erimeelsusi ja lahkarnemusi. Aga kui me ühendame ja koondame oma tähelepanu Jeesuse peale, siis see on see, mis liidab meid ja teete, see teeb meid tugevaks. Selles maailmas on palju lahkmeelt. Aga kogudus võib näidata tõelist ühtsust ka selles maailmas ja näidata seda, armastust, mis tuleb Jumala käest, mis tõeliselt annab lootust ka ühele ühiskonnale, mille keskel me elame. Nii siis kogudus ühendas oma jõud palves nende võimatute olukordadega silmitsi seistes. Ja me nägime, mis selle tulemus oli. Kallid sõbad, ka tihti lugu me oleme inimesed, kes teevad asju üksi. Ja meid on õpetatud ka nii öelda enda ees seisma, meid on õpetatud elust läbi minema ilma, et me ka nii öelda väga palju loodaksime teiste peale ja nii edasi, nii edasi. Ja kallid sõbrad, ka Jeesus õpetas meile isiklikust palveelust väga palju. Ta rääkis meile sellest, et me peaksime minema oma palvekambrisse üksinda ja olema tema ees ja paluma isa, kes näeb salajasse ja tasub meile. Kuid Jeesus kõneles ka koos palvetamisest. Ta ütles, kus kaks või kolm on minu nimel koos. Seal olen mina nende keskel. Ja ta jätkab. Ta ütleb, seal olen mina nende keskel ja mida nad iganes paluvad minu nimel. Seda ma annan neile. Kus kaks või kolm on koos. On üks jõud ja on üks tugevus selles, kui me ühendame oma palved, oma usu, oma igatsused. Jeesus palus ka üksinda. Jeesus palus Getsemani aias üksinda. Tema jüngrid jooksid ära. Aga raske on leida nelja evangeeliumi jooksul kohta, kus Jeesuse jüngrid oleksid koos palvetanud. Jeesus ikka palus üksinda. Ta läks üksinda mägedesse. Ta oli üksinda Jumala ees. Ja ta rääkis oma jüngritega, aga tema jüngrid veel ei olnud jõudnud nii kaugele, et ka koos palvetada. See aeg tuli hiljem. Ma ei unusta mitte kunagi seda, kui ka meie igaviku lahkunud piiskop Allan Laur oli juba haiguse voodis ja me suhtlesime temaga päris palju nendel viimaste nädalatel telefoni teel. Mina olin olukordade sunnitõttu Tartus, ei olnud võimalik Tallinnas olla, aga ma tean, et ta oli kuulnud kuskilt, et pärast seda, kui see informatsioon tema haigusest oli tulnud ka koguduse ette, siis järgmisel nädalal palvekoosolekul oli olnud palju rahvas palvekoosolekul. Igal juhul see, mis ta mulle ütles, oli, et Mardi tänava parkla oli autosid täis olnud. Ja ta ütles mulle niimoodi, kui midagi teeb mulle tõeliselt rõõmu, on see, et kogudus tuli kokku palvetama. Ja ta ütles, et mitte minu pärast, et mulle ei olegi see nii oluline, aga et kogudus tuleb kokku ja palvetab. Millal sina käisid viimati palvekoosolekul? Millal sa palvetasid kuskil palvegrupis kellegiga koos? Või millal olid need momentid ja hetked, kui sa ühendasid oma palve kellegi teisega ja palusid Jumala poole mingi olukorra pärast, mingi raskuse pärast, mingi vajaduse pärast, mingi olukorra pärast? Nüüd me näeme, et kui evangeeliumites jüngrite ühispalvest palju meile informatsiooni ei ole, siis algkoguduse päevil me näeme juba, et see koos palvetamine sai nendele nii omaseks ja nii loomulikuks. Isegi apostlite tegude raamatu neljandas peatükis tänasest tekstist ettepoole me näeme seda lugu, kuidas ka üks jalutu mees oli terveks saanud, apostlit pidid tema kohta minema aru andma ja selle tulemusena nendel keelati kuulutada sellest Jeesusest. Nad tulid omade juurde tagasi ja Piibel ütleb apostlite tegude raamatu neljandas peatükis 24. salmis. Aga pärast seda nad tõssid ühel meelel häält Jumala poole. Mis juhtub, kui me tõstame ühes koos häält Jumala poole? Kallid sõbrad, Jumal hakkab tegutsema. Ja see sama palve tulemusena me loeme seal paik kõikus, kus nad olid. Nad said kõik täis püha vaimu ja nad kuulutasid Jumala sõna julgesti. Mis annab meile tugevuse ja meelevalla üleüldse kuulutada Jumala sõna ja teha seda veel julgesti? See on just nimelt see teadmine, et me tunneme oma Jumalat ja oleme teda õppinud palves tundma. ja selle tulemusena ka me näeme, et kogudus kasvas ja nende töö edenes ja läks edasi. Ka Eestimaal olevad kogudused elasid sellist vaimuliku tõusu viimati läbi 90. Aastate alguseks. Ja nii mitmeski mõttes ka see entusiasm ja see põnevus ja see selline kirg panustada kõik issanda teenimisse. Nii mitmeski paigas on tänaseks kadunud. Me vajame täna ühte uut jumala tööd Eestimaal. Statistika järgi 1% Eesti elanikest käib regulaarselt pühapäeviti kirikus. Eestis elab umbes 1,3 miljonit inimest. Ja see 1% sellest on umbes 13 000 inimest. See on ümmarguselt. Aga selles mõttes tõenäoliselt ta umbes selles plaanis, umbes nii need numbrid ka on. Me vajame ühte uut värsket jumala liikumist ja jumala tööd meie keskel, meie koguduses, aga ka Eestimaal tervikuna. On üks lugu teada Inglismaalt, kuidas 1950. Aastate keskpaigas oli ka Inglismaal kujunenud olukord. Kirikute töö oli jäänud suhteliselt vaikseks, ei olnud palju midagi juhtunud. Ja seal oli 7 meest ja 2 naist, kes otsustasid, et see on olukord, mis peab muutuma. Ja need 7 meest hakkasid 3 korda nädalas käima koos palves ja hakkasid palvetama. Nad jõudsid umbes 6 aega palves käia, kui korraga üks noormees tunneb lihtsalt oma südames. Isegi mitte nii üleloomulikult, aga lihtsalt tunneb oma südames vajadust lugeda psalm 24. Ta võtab selle lahti, ta loeb seda. Kes tahab tulla kõige kõrgemasse paika Jumal ette, peab tulema puhta südamega ja puhaste kätega. Ja ta loeb seda teksti ja korraga üks tohutu meeleparandus tuleb nende 7 mehe üle. Jumala ligiolu tuleb nende elu üle. Samal ajal 2 naist, samal ajastul umbes, olid hakanud palvetama ja olid otsustanud iga päev koos käia ja paluda vaimuliku ärkamise pärast Inglismaal. Mis selle tulemuseks juhtus, oli see, et nad tegid ühel hetkel ühe nägemuse. Nägid ühest tohutust Jumala liikumisest ja tööst, kuidas kirikud olid rahvast täis ja otsisid Jumalat. Ja Jumala ligiolu tuli kogudustesse ja paikadesse. Üks keskne kirik, kus see ärkamine siis kasvas ja keskne koht, kus see toimus, oli üks maakirik, kuhu mahtus 600-700 inimest. Nad kogunesid õhtukelle 9 Jumala teenistusele ja need Jumala teenistused lõppesid hommikukel 4. Nad otsisid Jumalat ja see kirik oli nii täis, nagu ütlevad ajaloolised andmed, et isegi kantslis jutlustaja ei seisnud üksinda, vaid koos temaga seisis kantslis veel 3-4 meest, sest nendel ei olnud kirikus kohta, kus olla. Kirik oli nii täis Jumala järgi jänunevatest inimestest. Kallid sõbrad, Jumal ei ole muutunud. Jumal on ikka see sama, nagu ta oli algkoguduse päevil, nagu me kuuleme siin ka Inglismaalt veel, 50 aastat tagasi umbes, Jumal on see sama täna Eestimaal. Kui meie pühendame fokusseeritult ennast Jumalat otsima, siis see, mida Jumal võib teha, on kõik. See tähendab seda, et ei ole piire, mida Jumal teha ei võiks või ei saaks teha meie maal, meie rahva keskel. Esiteks me näeme, et algkogudus palvetas, teiseks me näeme seda, et nad palvetasid Jumala poole. Inimesed vahest paluvad väga erinevas suunas, oleme ausad. Jeesus räägib ka seda, et on inimesed, kes palvetavad teistele inimestele, et nemad näeksid neid palvetavad. Kallid sõbrad, on oluline fokuseerida ennast Jumalale. On oluline fokuseerida ennast Jumalale, see tähendab ka seda, et me paneme kõrvale mingisugused muud asjad. Üheks ajaks, kus me paneme oma tähelepanu Jumala peale. Palvet, millele tõesti tahame vastust, ei saame paluda ilma, et me ei paneks teisi asju kõrvale. Me ei saa paluda palvet, millele me tõesti tahame vastust muu seas. Me peame midagi panema kõrvale selleks, et kontsentreerida, fokuseerida ennast Jumalale. Ja seda tegi algkogudus. Piibel ütleb meile, nad palvetasid Jumala poole. Jumal kuulis seda koguduse palveta vastas, me teame imeliselt, kuidas see olukord muutus. Kolmandaks me näeme seda, et nad palvetasid lakkamatult. Piibel ütleb meile siin niimoodi, et kogudus palvetas lakkamatult. Lakkamatult. Mõni teinegi piibli tõlge ütleb, et nad palvetasid visalt. Nad palvetasid tungivalt. Nad tõenäoliselt ei palunud nõudlikult. me vahest võime ka Jumala ette minna sarnase hoiakuga oma südames, kus me otse kui nõuame Jumala käest midagi, mida ta peaks meie heaks tegema või mida ta peaks meile andma. On tohutult oluline, et me mõistame, et Jumal on see, kes saab muuta olukordi. Meie saame minna tema ette alandlikkuses, seista tema ees oma abituses ja oodata tema sekkumist. Nendel armsatel inimestel algkoguduse päevil oli põhimõtteliselt kaks põhjust, miks palvetada. Jakobus oli juba tapetud, nüüd nad palvetavad Peetruse pärast. See on imelik asi. Kui me vaatame, kuidas nad käitusid Peetruse olukorras ja palvetasid seal, siis me võime eeldada, et nad palvetasid ka olukorras, kus Jakobus võeti kinni. Mis tähendab seda, et Jakobus ei pääsenud. Kas nende palve ei saanud vastatud või milline see olukord oli, piibel meile täpselt valgust ei anna selles osas, aga me näeme, et nad on palvetav kogudus ja me võime eeldada, et nad palvetasid ka Jakobuse pärast. Aga mis on tõsiasi, et isegi kui nende palve ei saanud vastatud Jakobuse puhul sellisel viisil, nagu nad ootasid, nende usk karva võrdki ei jäänud vähemaks. Nad uuesti Peetruse olukorras panid oma tähelepanu täielikult Jumala peale ja anusid Jumalat, Jumal too selles olukorras lahendust. Nii siis, kallid sõbad, ka meie need palved, mida me oleme palunud ja need vastamised, mis ei ole tulnud Jumala käes sellisel viisil, nagu me oleksime oodanud ja soovinud seda, ei peaks, ei tohiks meie usku Jumalasse, kes võib muuta olukordi karva võrdki ära võtta. Mis tähendab seda ka, et kui meie elus on olukordi, mis pole veel saanud vastatud või minevikus ei saanud vastatud meile oodatud viisil, siis meie Jumal ei ole ju muutunud. Meie ei palu Jumala käest mitte seda, mida tema peaks tegema või meie ei ütle Jumalale, mida ta peaks tegema. Meie palume Jumala käest, et tema tahe sünniks selles olukorras, kus me oleme. Me anume tema ees, Jumal, me oleme sinu käes, see olukord on sinu käes, ilmutama vägevat käsivart meie keskel. Mis tähendab seda, et ka meie palve Jumalale ei saa olla dikteeriv, vaid saab olla anuv, alandlik, temast sõltuv ja inimlikult abitu. Nii siis, kogudus palvetas, vaatamata sellele, et üks nende sammastest oli kõrvaldatud. Ja seda peaksime ka meie alati ja kogu aeg tegema oma isiklikus elus ja ka koguduselus tervikuna. Ja teine asi, mida me näeme siin, et see oli tõesti võimatu olukord. Nad palvetasid selles võimatus olukorras. Abitus on üks suuremaid palvetamise tunnuseid ja eeldusi, et meie palvele vastatakse. Abitus. Põhjus, miks me tegelikult ei võta palvet sellisena, nagu Jumal on seda mõelnud ja sellisena, nagu Jumal ka meie kätte on tööristan annud, on see, et me tegelikult ei ole nii abitud. Oleme ausad, kui meil on haigust, me läheme aptekisse. Oleme ausad, meil on finansprobleemid, me võtame krediitkaardi. See on ühiskond, mis on loonud meile sellise mõnusa turvatsooni, kus me saame hakkama ka kriisimomentidel. Aafrikas sul ei ole krediitkaarti või no ütleme nii, et paljudel ei ole. Tõenäoliselt ta ikka töötab seal. Aga paljudel inimestel ei ole võimalust. Paljudel inimestel ei ole aapteki iga puudaga. Nendel ei olegi teist varianti, kui haarata kinni Jumalast. Algkogudusel ka. Selles olukorras, kus nemad olid, nendel ei olnud mingit lahendust. Ühe sõnaga, mida ma tahan öelda siin on, et ka abitus sõna otseses mõttes on tegelikult situatsioon või meeleseisund ja olukord, kus me tegelikult tajume, et meil enam ei ole lootust. Kui Jumal midagi ei tee, siis on asi läbi. Ja teate, mida abitus teeb? Abitus teeb meeleheitlikuks. Ja teed meeleheitlik palve on midagi, mida Jumal ei saa vaadata pealt. Ei saa jääda ükskõikseks. Aga meie selline muus eas ja selline lainetav või selline ilus kena palvekene tihti lugu ei puuduta meid ja ei puuduta Jumalat ka. Aga kui me oleme silmitsi võimatustega, abitud täiesti selles olukorras, see teeb me meeleitlikuks, me hüüame Jumala poole. Ja miks algkogudus hüüdis Jumala poole? Tõstis oma hääle. Sellepärast, et nad olid abitud ja Jeesus oli nende ainukene lootus ja nende ainukene kindlus. Ja tegelikult see on nii olnud läbi kogu kristliku ajaloo. Neljandaks, me näeme, et nad palvetasid olukorra pärast. Peetrus oli vangis, aga kogudus palvetas. Meile ei palju ei räägita, mida Peetrus seal vangis tegi, aga Peetrus oli sama abituseal kui kogudus väljaspool. See on selge. Nelja mehelist salka valvasid teda. Ma ei tea, mis kurja küll Peetrus selle Herodese silmis pidi tegema, et ühte meest pidi valvama kokku 16 meest. kes istusid tema vangikongi ees ja valvasid teda. Päris tõsine asi. Ja inimlikult ei olnud lootust, et ta võiks üle üldse pääseda. Aga me teame, mis juhtus. Me teame, et ingel tuli sinna, tegi uksed lahti ja Peetrus jalutas sellest vanglast välja. Kas ei ole meie Jumal vägev ja imeline ja võimas? Ja kas tema ei või teha seda meie elus? Kas tema ei või teha teed sinna, kus teed ei ole? Kas ta ei või teha uksi lahti sinna, kus isegi võibolla uksi pole või kus uksed on? Aga ta teeb need riivid lahti ja me tuleme sealt võidukalt välja. Kas meie Jumal on muutunud? Meil ei ole mingit alust arvata, et ta oleks muutunud. Mitte mingisugust alust. Me mainisime mõned pühapäevad tagasi ka sellest olukorrast, mille keskel meie praegu kogudusena oleme. Ja see on väga-väga põnev. Ja minul on tekitanud see ainult põnevust, et mis sellest välja võiks tulla. Jutt on siis meie sissepääsu tees siia sama kinnistule, meie kirikusse. Ja olukord ei ole muutunud. See olukord on ikka see sama. Ja praeguse seisuga see viimane kiri, mida me saime, oli, et kui me kokkulepet ei saavuta, siis järgmisel esmaspäeval meie sissepääs suletakse. Täpsemalt siis 14. septembril. Ja see on võimalus meile, kallid sõbrad. See on absoluutselt võimalus, et Jumal saaks ilmutada au ja oma vägevust. Ja ma väga julgustan sind selle olukorra pärast palvetama. Ma väga julgustan sind tulema palve koosolekule ja panema oma põlved maha koos teiste kristlastega ja hüüdma Jumala poole sellepärast, et Jumala au võiks saada ilmsiks. Kogudus palvetas lakkamatult ja selle tulemus oli, mida me täna Biiblist loeme. Millist lugu loevad järgmised põlvkonnad meie usuelust, meie usuelu võitudest, meie usuelu katsumustest, raskustest, kuidas meie tuleme nendest läbi ja mis on see, mida nemad võivad otse kui verstapostideks näha oma elus ja oma usuelus ja oma pühenduses, mida eelmine põlvkond on nendele maha jätnud. Milline on see märk, millised on need märgid, mida meie maha jätame? Aga laiemas plaanis, kallid sõbrad, ka Kristuse kirik tervikuna üle kogu maailma seisab silmitsi jõududega, mis on usu vastu. Sekularism, paljud teist on kuulnud sellist terminit. Sekularism oma olemuselt on selline tolerantsus toetav, inimväärikus taotlev, mõtte ja usu vabadust taotlev selline suundumus. Aga samal ajal, kui seda tolerantsust taodeldakse, tegelikult ei olda enam päris tolerantsed. Me näeme, et sekularism enam ei ole tolerantne päris kõiges. Ja see oli ka paavst Benediktus 16, kes on öelnud, et sekularism tegelikult tänapäeval on ideoloogiline agressioon. Mis tähendab seda, et ka usk Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse ei ole lihtsalt üks paljude hulgast, vaid on midagi, mis on teist moodi. Ja usk Jeesusesse alati häirib kõiki teisi, üks kõik, millised teist usku inimesed ka selles maailmas ei elaks või millised nad ka ei oleks. Usk Jeesusesse on alati midagi, mis ühel või teisel viisil tekitab inimestes nagu sellise, oja, mis asi see on? Ja sellised jõud on tegevuses. Nii siis ka sekularismi tänapäeva selliseks kandvaks, selliseks ideoloogiliseks mõtteks ei ole mitte enam tolerantsus kõiges, vaid pigem on Jumala ja usu välistamine see, mis on saanud sekularismi selliseks kandvaks ideoloogiliseks mõtteks. Nii et me võitleme selles maailmas ka jõududega, mis just nimelt kannavad sellist suundumust ja sellist mõtet ise endas, et usk ja Jumal ja kõik see selle juurde kuulub on midagi, mis ikkagi on täiesti juba ajast ja arust. Ühesõnaga, kogudus seisis silmitsi võimatute olukordadega. Meie teeme seda. Isiklikus elus koguduslikus plaanis. Oled sa kunagi mõelnud, mis on erinevus tavalisel valgusvihul ja laseril? Me lõpetame selle näitega. Kuidas on võimalik, et keskmise tugevusega laser lõikab läbi metalli mõne hetkega? Kui samal ajal tavaline valgusvihk, isegi kui ta on päris tugeva võimsusega, teeb paremal juhul selle metalli ainult soojaks. Nendel mõlematel on sama elektriline võimsus. Aga nende nagu nii öelda tulemus on täiesti erinev. Laser on oma olemuselt ergastatud molekulide kogum. andke mulle andeks, niisugune terminoloogiline upperpall siin vähekene, kes ei ole nii öelda eriala spetsialist, mina ka mitte, aga seda teadlased ütlevad, et mõned ergastatud molekulid, mis lagunevad vähem ergastatud olekusse, selles lagunemise protsessis vabastavad footoneid. See on siis valgusosakene ja see on nüüd, kuidas laser tekib. See footon, mis on eraldatud selles lagunemise protsessis, jutumärkides kõditab või haarab endale kaasa teisi molekule ja kutsub neid kaasa jalutuskäigule ehk paraadile. Ja selle tulemusena on seal tohutu hulk footoneid, mis kõik koos liiguvad. Ja see ühtsus nende valgus footonite vahel annab laserile sellise tohutu jõu, teravuse ja tugevuse. Tavalisel valgusvihul on sama palju footoneid. Kuid iga üks nendest läheb oma teed. Laser peegli kaudu suunatakse sellesse ühte kohta, see fookus pannakse teraviku ja selle tulemuseks laser saab selle jõu ja selle tugevuse. Niisiis laser footonite ühtsuse tõttu on võimeline fokuseerima seda potentsiaali ja seda jõudu. Ja kallid sõbrad, seda sama asja tegi algkogudus. Palves. Ta fokuseeris oma jõu, oma potentsiaali, mis oli igas üksikus kristlases Jumala lapses. Nad tulid kokku ja nad koos palvetasid ja tõssid oma hääle Jumala poole. Ja see tekitas sellise jõu, et selle tulemusena Jumal saatis ingli taevast alla. See läks läbi uste, uksed lendasid lahti, Peetrus jalutas välja ja olukord lahenes. Kujutate ette, milline vägi ja milline meelevald ja jõud oli selles, et kristlased koos palvetasid. Ma usun ka, et see hooaeg, mille sisse me oleme astumas sellel sügisel. Me ei tea, mida see täpselt kõik toob. Aga kallid sõbrad, kui meie teeme seda, mida tegi algkogudus, ei ole mitte midagi, mida me peame kartma. Ei ole mitte midagi, mille ees me peame hirmu tundma või kuidagi kartlikult muutuma. Selle pärast, et kui meie tunneme oma Jumalat ja otsime abi ja toetume tema peale, ei ole olukorda, mis saab meid peatada. Kallid sõbrad, veel enam. See olukord lõpeb hämmastavalt. See lõpeb täpselt nii, et Peetrus tuli välja vanglast ja tegelikult see ei lõppenud sellega, et Peetrus tuli vanglast välja. Herodes lahkus Jerusalemast, kus ta oli visiidil, läks tagasi oma sinna, kus ta siis läkski Tüürose ja Siidoni kanti. Ja mis juhtus siis, oli see, et ühel hetkel tema rahva keskel olles seal tegelikult suri. Piibel kirjeldab meile ka, see oli päris kurv lugu tegelikult, kuidas ta oma elu lõpetas. See mees, kes oli pannud oma käe koguduse külge, lõpetas väga-väga kurvalt. Aga see ei ole ainult see põnev asi, üldsegi mitte. Vaid veel põnevam asi on, mis juhtus pärast seda. Ja mida Piibel ütleb meile Apostlite tegude 12:24. Aga Jumala sõna kasvas ja levis. Nii siis ka vastuseisud, olukorrad ja raskused ei pannud kogudusele mitte pidurid peale. Nad ei tõmmanud hoogu vaikseks ja jäänud seisma, vaid nemad tegutsesid edasi täie hooga selles, mida Jumal nendel oli jäänud teha. Ja kogudus kasvas, sõna kasvas, see levis üle kogu maa ja me näeme seda, et juba järgmises peatükis meile kirjeldatakse esimeste missionäride Pauluse ja Barnabase välja läkitamisest. Nende esimesele missionireisile töö läks aina edasi vaatamata vastuseisule ja ma tahan öelda veel midagi lõpetuseks. Töö läks edasi mitte vaatamata vastuseisule, vaid tööleks edasi tänu vastuseisule, sest et nemad koos Jumalaga nende raskuste ja tagakiusu olukordade tõttu need raskused said hoopis hüppelauaks järgmisele tasemele. Ja kallid sõbrad, ka see võib olla meie isiklikus elus nii ja see võib olla meie koguduse elus täpselt samamoodi, kui me käime koos Jumalaga, et meie raskused ja meie võimatused saavad meile hüppelauaks ühele uuele tasemele, kus me saame koos Jumalaga teha asju, mida tema on meie jaoks valmis pannud ja mida tema on meie jaoks kavandanud. Tõuseme palun ühes koos. Ka see sõna, mida me oleme täna hommikul kuulnud, et see ei jääks ainult siia ja et me ainult ei oleks head kuulijad, vaid et me võiksime olla ka head tegijad ja praktiseerijad, siis ma tahan väga julgustada teid, kallid. Võtma seda väga tõsiselt oma isiklikus elus, aga ka seda tervikuna meie koguduse plaanis. Sinu osalemine ka palveteenistuses, palvekoosolekul, ei ole lihtsalt see, et sa tuled sinna ja oled seal ja lähed ära ja mõtled, oi, ma siit täna ei saanud midagi või siin ei juhtunud midagi või siin ei olnud midagi. Vaid just nimelt see, kuidas me tuleme palvekoosolekule, mis moodi me palvetame, see on see, mis määrab ära ka meie palvete efektiivsuse ja tulemuslikuse. Nii siis, kallid sõbrad, ma julgustan teid tulema Jumale ette jätkuvalt ja seisma Jumale ees. Ja tegema seda, mida tegi algkogudus, palvetama lakkamatult, palvetama Jumala poole, palvetama nende olukordade pärast, fokusseerima ennast ka oma palves. Ja selle tulemusena me võime näha seda, mida Jumal kõik võib teha, suudab teha ja saab teha. Issand, me täname sind täna hommikul, sinu sõna eest. Me täname sind, et sinu sõna ei lähe välja kunagi tühjalt, vaid see saadab korda, milleks on lägitatud. Las see olla ka täna nõnda. Las see kanda head vilja meie eludes, meie koguduses tervikuna ja las meie kogudus olla üks palvetav kogudus. Üks kogudus, kes on mõistnud palveväge, kes on mõistnud seda, mis tähendab ka koos palvetamine, oma jõu, oma usu, oma pühenduse ühendamine. Ja selle tulemusena me võime näha, Jumal, millised imelisi asju sina saad teha meie keskel, meie esiklikes eludes, meie koguduses tervikuna. Las sinu sõna kasvada meie koguduses. Las sinu sõna mõju kasvada selles linnas, sellel maal ja selle rahva keskel. Ja Jumal, las see maailm näha koguduse ühtsust, koguduse tugevust, ühendatud jõudusid, issand, ühendatud jõudusi ka palves, Jeesuse Kristuse võimsel nimel. Me anname sulle kogu au ja kiituse ja tahame sind veel ülistada üheskoos sinu ees.